Pa, da nisam podcastan.
Bobo Igor!
I'm on top of the mirror!
Nuk kemi ko pra për një hyrje spektakolare, le të vazhdojmë këtu.
Shumë se mirë pra, vazhdojmë.
Leximet tona.
Një poet kines në Barcelonë. Një poet kines mendohet rreth një fjale që sarin ta prek, sarin ta shikoj, sarin ta përshkruaj. Nga pas poetit ka male, male të verë që shikullojnë nga era, qira të her pas hershëm, gjelltore të lira, rreth të bardha që të ptohen. Sa po dëgjuat një poet kines në Barcelonë nga Roberto Bolaño.
Bolaño u lind në Santiago, Kili në 1953. Ai u vendos në familjen e tij në qytetin e Meksikës në 1968, por u rikthye në Kili në 1963, një muaj përpara se generali Pinochet të rëmbente pushtetin. Në këtë kohë ai u arrestua. Pas lirimit të tij u kthye në Meksikë, u udhëtoi në Europë dhe në fund u vendos në Katalonia. Është autor i disa romanëve, dy prej të cilave janë vlerësuar edhe me çmime, romani 2666 dhe Detektivët e Egër.
Nuk është se nuk më pëlqejnë gërminat, po preferoj t'i shoh nga një orë, Roberto Bolaño. Më poshtë do të dëgjojmë një pjesë interviste me Carmen Bujosa. Nikanor Para thot se romanet më të mira janë shkruar në metrikë, ndërsa Harold Bloom thot se poezia më e mirë e shekullit 20 është shkruar në prozë. Pajtohem me të dy, por nga ana tjetër e kam të vështirë të konsideroj vetëm një poet aktiv. Kuptimi im për një poet aktiv është ai që shkruan poezi. Unë ju dërgova ato më të fundit dhe kam frikë se janë të mesme, megjithëse natyrisht nga mirësia dhe konsiderata ju nuk do të thoni të vërtetën. Kjo është më e rëndësishme se sa të shkruash. Nuk mendon kështu? E vërteta është se leximi është gjithmonë më i rëndësishëm se sa shkrim. Si do të jetë rasti, ne është të vazhdojë të lexojë.
Libra në Shqip, Detektivët e Egër, në parantez, 2666, Nokturnet e Kili, Yli i Largë, Letërsia Naziste në Amerikë.
Letërsia Naziste në Amerikë është një enciklopedi biografike e të gjithë shkrimtarve të kontinentit amerikan, nga Kili në Kanada, në shekujt 20 dhe 21, të cilat shkrimtarë, për një arsye apo tjetër, përqafuan ide dhe kauzat e ekstremit të djathtë. Është ngërthyer një spektër jashtëzakonisht i gjerë përvoja shetësore, në këtë kaleidoskop personazhesh, vepra, shoqëri sekrete ose jo, shtëpirë botuese të njohura apo të nëndvendshme, organe shtypi, spektesh e grupimesh gjithfaqësor. Në thelb bashorovati e autorit për të zhvarrosur një të fshehtë, një figurë të mygët edhe shumë fytyrshe, diçka mes fëmijësh dhe përbindëshit, njeriu në kohë sonë. Letërsia Naziste në Amerikë është vepra e parë që tërhoqi që vëmendjen e publikut ndaj figurave madhore në letërsinë botërore.
Zgjim. Beson. Jam në mes të dhomësime duke pritur shiun. Jam vetëm. Nuk ma ndjen nëse e përfundoj poezin apo jo. Pres shiun, pi kafe dhe kundroj për te i dritarës një pejtash të mrekullueshëm, o boresh, me tesha të vara në te. Tesha të heshtura prej mirëmerin një qytet, ku era nuk ekziston. Dhe në largësi, dëgjohet vetëm gumzhima e një televizori me ngjyra, që po e shohë një familje e cila po ashtu, në këtë orë, po pi kafe bashkarisht rreth një tavolinë. Beson, tavolinat plastike të verdha shpalosin një horizont të përtej. Drejt periferive ku po ndërtohen apartamente dhe një djalosh 16 vjeçar në majt e një pirgu me tulla të kuqe vështron lëvizjet e makinerive. Qelli i orës të djaloshit është një vit boshe, me të cilën luan buhiza. dhe djaloshi luan me ide, me ide dhe skena të ngrira. Inercia është një mrigull e rëndë, e të i dukshme që buron për syve të ti. Beson, nuk është dashuria ajo që po avitet, por bukuria me përluhurën e saj për i mëngjes është të vdekura. Sa po të gjuat zgjim, nga Roberto Bolaño.
Pjesë nga tërgimi këthimi. Kam një lajmë të mirë dhe një të keqë. Lajmi mirë se jeta ekziston, ose diçka e tillë pas jetës. I keqë është e Zan Klod Vilvëni, qenë ka nekrofi. Ndodhi që unë të vdes një diskotek të Parisit në orën 4 të mëngjesit. Mjeku im më kishte paralajmëruar, por ka gjëra që qëndrojnë mbi arsye. Gabimi është besova, diçka për të cilën ende pendohem, se vallëzimi dhe pija nuk ishin rreziku më i madh i pasioneve të mia. Veç kësaj, rutina ime prej kuadrit të mesëm në praksa bënte që çdo natë të gjeja në lokalet e modës të Parisit atë që nuk e gjeja dot as në punën time. As në atë që njerëzit e quajnë jetë të brendshme, ngrohtësinë në një farë teprie. Por më mirë të mos flas, apo të flas sa më pak për këtë. Isha i divorcuar dhe kisha mbushur 34 vjeç kur ndodhi vdekja ime. Unë po thuaj nuk e mora vesh fare se si erdhi. Pa pritur ma dha një tik në zemër dhe fytyra e Cecilia Lambalit, femra e ëndrave të mia që dukej si pa gjë të keqe, dhe pista e vallëzimit më rrotulluan në mënyrë më të dhunshme, duke i përfitur valltarët dhe pamjen në një vorbu. E pastaj, një çast i shkurtër terri e asgjë më.